Abantu obutayamba baba bajula ettima. Zinakula manyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Naye nkizudde baba baakoowa bw'oyamba omuntu ate n'odda ku ziro. Nange okuyamba baali mpate bwali busiru. Nakola mwoyo gwa ggwanga ntasobolamu. Motoka mmeka ezo zaayitawo nga mwalimu n'ez'abayimbi bali bwe munywe ssadda. Kyokka be nayamba kati bavuma nze bunaku. Bantaddeko n'ogw'ensimbi mbwera nanyaga. Ndowooza mu nvunaana lwaki magye naleka ku kkubo. Ogwo gwansinga limpa sonyiwa. Nali siyinza kuleka gula esafiire ku kkubo. Bundeeta enkima gy'oli ew'omusolo. Alimpa wandisiimye gwe kubanga wawona. Saasira akabuye ne gula esaabaafiirwa obulamu. Singa nakuleka mu mwala n'ofa obulumi. Maama Fiina yandiwadde mufu. Kale gwe wandisiimye kubanga natoba. Okutuusemulaga ogiyagusanga azikuwe. Ne famire yo gigamba ekendeza omululu. Singa wali ofudde ku mabuko tebandyetemye embale. Bannange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Bwe nayigiriza eddagala bwafunye mulungu bwangu bwategaganaze. Bannamabe yawonye enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omwana. Maama Fiina baawonya akazigu bwe bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza. Lutalo gwe yawonya ekyakya ate yeyadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawe emmere awona enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ngumi afubaza. Sinze nzekka ayambye n'envumwa bangi bayambye ne basasulwamu maziga. Benge ppenge yayamba likodi ero n'obutida. Ebyavaamu buli omu obiraba. Yiga bye yayamba okubalira ensi balabe be balemeseza n'omwana n'ateganisa. Pikipiki bye yayigiriza okukola ennusu be balwanisa kampuni yedde ku ziro. Yigitadi mu kasoowo ekimbi bangi beyawa amaata abawumya ennaku. Kyokka beyagabira bwe baatandika okukola be baamuloopa tyafuba buto bumuzze ku ziro. N'omugagga busuulwa era bw'ati bwe yakola. Bamaneja b'amaato yagabagabira. Kyokka beyayamba obbawonya obwavu osanga bamugeya enguleyo ku bbali. Osola yadde mu kulunda nte
oba ebyawo ngo byamugaana amazzi.
Abantu Salimu Salafu by'okuyamba abanaku bapulomoota wano mwafuna ennusu. Kyokka beyawanganga be bamugeya ku bbali mbu yakuba ddiiru buwumbi n'atuwaako ebikumi. Naye omuntu alisiimwa ddi mu byakola. Bane be najja mu mugga bansasuza bikumu. Producer Levulandi baayambye enkumu naye baayamba be bamubba. Kasuku si kyakunenya ne bw'okola ettima. Wandi baaba oyamba bakusasula mu bikumu. Bannange mundeka si kyanenya bagagga beematira abantu batama. Bwe nayigiriza eddagala bwafunye mulungu bwangu bwategaganaze. Bannamabe yawonya enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita omwana. Maama Fiina baawonya akazigu bwe bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza. Lutalo gwe yawonya ekyakya ate yeyadda ku mukyala we wakasoma empapula. Bwe nawe emmere awona enjala bwe yafunye ku mukkuta ate ngumi afubaza. Mwiko okujjukira nga ababayambye mu lumi ne bw'aba mukazi nga mwayawukanye nga tonnamuvuma bisira neweekubeko mutima. Waliwo lwe wamuyita switi nga muli mu ssanyu. Wadde eriyo abataasiima lwe twayamba mbakwasizza bawagizi ssaako Mukama Kabuye ne Grace muwummule mirembe. Nagezaako okuyamba naye nalemwa. Maneja nigga toggwamu ssuubi wadde nga ne b'oyambye bakusasuzza maziga. Saba kabona oyambye abantu okubasomesa ennono yaabwe naye bakwogerera. Naye lukwaba oyambye abantu ne b'oyamba be bakukuba amabaga. Safiina be yayamba osimba ate be bamwefulira okumuleka mu muzigo. Nabuno musaayi nga mmanyi nnyamba kati nninze lwa kkooti bagamba nabba abantu. Bannange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama. Bannange mundeka
kasisha ninye wakaka we matira abantu batama.
Remember where you got it from. www.djl.com.